بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، الله تعالى يحمد صلى الله عليه وسلم تالفلنا باشنيرا وبز ربمزي حقيلا لازمونجا تالفية بالملك الله تعالى öz-özünü təriflədiyi kimidir. Necə ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem duasını deyir ki, لا نفسيتنا ən عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Biz səni haqqıyla, lazımınca, layiqincə tərifləyə bilmərik. Sən öz-özünü təriflədiyin kimsən. Allah Teala Quranda buyurur ki, فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَحْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ Allah Teala kimi hidayət etmək istəyərsə, onun köprüsünü İslam'a açar. وَمَنْ يُرِدَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ Ve kimi azdırmak isterse, onun köprüsünü sıkıntılı eder. Öyle bil ki o insan göğe kalkır. Allah Teala'nın bize verdiği nimetler içerisinde en ruca, en azametli nimet, hidayet nimetidir. İslam nimetidir. Ve Allah Teala'nın verdiği her bir nimete karşı da üzerimize düşen vacip, o nimeti şükürle karşılamaktır. Eğer nimet şükürle karşılanarsa, Allah Teala o nimeti devamlı, bereketli, hayırlı eder. Yok eğer o nimeti insan şükürle karşılamasa, o nimetin aradan kalkma ihtimali daha büyüktür. Çünkü Allah Teala buyurur, لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَد۪يدٍ Eğer siz şükretseniz, ben size olan nimetimi artırırım. Eğer küfretseniz, benim azabım bir o kadar da şiddetlidir. Ve hidayet nimetinin de şükrini bir olur. İnsan hidayete geldikten sonra, hidayetin içerilerine gitmekle olur. Ve ondan azı dişleriyle mühkem yapışmasıyla olur. Necə ki Allah Teala Kur'an'da buyurur, وَاسْتَمْسِكْ بِالَّذ۪ي اُوْحِيَ اِلَيْكَ Sana olunan vehiden mühkem yapış. Eğer insan bu nimete karşı sehlenkar olarsa, bu nimet de aradan kalır. Yani insan öyle bilmesin ki, yani artık ben la ilahe illallah dedim, İslam'a geldim ve iman üzerindeyim, böyle de devam edecektir. Yok. Eğer insan bu nimete karşı sehlenkar olarsa, bu nimetin de aradan kalkma ihtimali de oldukça büyüktür. Ve hususen de azma çok asaptır. Ona göre selefler derler ki, sen insanların azmasına yok, nicat tapanın nece nicat taptığına teaccüblen. Yani azma teaccüblü değildir. Yani çok asaptır. Hususen de fitnelerin, şüphelerin ve haramların yayıldığı bir dövrde. Ona göre insanın üzerine düşen, yani bu nimeti değerlendirmesidir. Çünkü akıllı insanların adetindendir ki, akıllı insanlar bir şeyin kıymetini bilende onu değerlendirir, ona kıymet verir. Necə ki, dünya malına insan baksın. Ucuz aldığı bir şeyle pahalı aldığı bir şey eyni olabilmez. Hansı ki onun kıymeti pahalıdır ve ona daha çok dikkat edilir. Onun üstünde esir. Ve görürsen ki insan maşınına bir cızığın düşmesini istemiş. Ve maşına bir cızık düşen kimi derhal onun üstüne atarır. Ama dini ise yaralanır. Dinine cızıklar düşür. Ama insanı maraklandırmış. Ve onun aradan kalkmasını, onun malici olunması için sey göstermiş. Demek öyle çıkıyor ki insan Allah Teala'nın değer verdiği bir şeye değer vermiş. Eğer insan Allah Teala'nın değer verdiği bir şeye değer vermişse, Allah Teala insana nece değer versin? Necik seleflerden biri değil ki, eğer sen özünün Allah katında değerini bilmek istiyorsan ise
bak Allah'ın senin yanında ne kadar değeri var. Eğer öz değerini bilmek istiyorsan sen. Allah'a ve Allah yolunda harcadıklarına, Allah yolunda ettiklerine ve Allah yolunda verdiklerine ve kestiklerine, kurbanlara ne kadar değer verirsen. Ve ne kadar değer verirsen, demek o demektir ki senin de o derecede Allah katında değerin var. Yok eğer insan emirlere, kadaralara ve diğer Allah Teala'nın değer verdiği emellere değer vermirse, o demektir ki insanın da Allah katında yani değeri yoktur. Veyahut da değeri ucuzdur. Ve Allah Teala'nın değer verdiği emellerden biri de bugün içerisinde olduğumuz bu günler ve hac emelleridir. İnsan bu emellere de değer vermelidir. Eğer bu emellerin kabul olunmasını istiyorsa, Allah Teala'nın ayelerde buyurduğu edeblere riayet etmelidir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Men hacca felem yerfut ve lem yefsuk raci'a kayyumi ve ledetu ummu." Kim hac ederse ve rafas etmezse, rafas yani şehvetle bağlı hareketler ve sözler danışmazsa, etmezse ve fasiklik etmezse, fasiklik etmezse, bu hem hareketlere aittir, fasikliği itaatten çıkmak. Anasından doğulandaki kimi temiz olarak kaydar. Ve hemçinin diğer hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "El-umratu ila'l-umra, kefaratu lima beynehuma, ida iştunibetil kebair, vel-haccul mabruru, leyse lehu cezaun illa'l-cenne." Ümre, o bir ümre arasında olan günahlara kefaredir. Ve mebrur haccin mükafatı ise yalnız cennettir. Mebrur. Yani insan bu sözleri işittiği zaman, yani onun gözünün karşısında olan "ben nece etsem, yani haccim mebrur olabilir." Bir var sadece insanın gezintiye gelmesi, ekskürsiye gelmesi, bir de hakikaten yani haccin mebrur olması için insanın çalışması. Ve mebrur olması için sözsüz ki edepler vardır. Edeplerden yine daima tekrarlanan, hansı ki en mühim olan, her bir emelin kabul olması için şart olan edep ihlasdır. Yani insan eğer dostları için hac edirse, gezinti için veyahut da dünya görüşünü artırmak için, yani o hac sayılmış. Ve hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesine muvafık olmak. Eğer emeller Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dediğine muvafık olmasa, o emeller kabul değildir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Hudu anni menasikakum," yani hac ibadetlerini benden götürün. Ve bundan sonra yani burada kadagan olunan emellerden çekinmek. Burada kadagan olunan mahzurat-ı ihram değil, ihramda kadagan olmuş emellerden insanın çekinmesi, ona dikkat getirmesi ve hemçinin yani hac ayelerinde gelen emellere de dikkat getirmesidir. Ve hac ayelerinde Allah Teala takvaya yöneldir. Takva bütün hayırların aşarıdır. Allah Teala takvanı birincilere ve ahırıncılara tövsiye etmiştir. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَلِتَّقُ اللّٰهِ Biz sizden evvel kitap verilenlere ve size de Allah'tan korkmağı, takvanı tövsiye ettik. Yani takvanı insan elde ederse bütün hayırları elde etmiş olur. Takvanın lügavi manası insan özüyle hoşlamadığı bir şey arasında maniye tutması, şer'i manası ise özüyle Allah'ın gazabı ve azabı arasında maniye tutmasıdır. Ve emellerin de kabul olması takvaya bağlıdır. Nece ki Allah Teala buyurur: "İnnemâ yetekabbelullâhu minel muttakîn." Allah Teala yalnız müttakilerden, takva ehlinden kabul edir. Ve hemçinin hac ayelerinde buyurur: "Len yenâlallâha lukûmuhâ ve lâ dimâuhâ ve lâki yenâluhu takvâ minkum." Yani sizin kestiğiniz kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a çatır. Yani sizin ettiğiniz emellerden Allah'a çatan sizin takvanızdır. Kalbinizde olan o korkudur. Neye göre? Yani o emelleri edirsiniz. Yani insana sevap kazandıran ve hemçinin emellerin kabul olunmasına sebep olan amil takvadır. Ona göre insan bunu elde etmek için çalışmalı. Çünkü yani bu hac medresesi takvanı elde etmek için oldukça büyük bir fırsattır. Çünkü Allah Teala buyurur ki ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا بِالْتَقْوَ الْقُلُوبِ Kim Allah'ın dini ayinlerini tazim ederse, kim Allah'ın dini ayinlerini tazim ederse, bu kalbinin takvasından ileri gelir. Dini ayinler deyildiği zaman, bütün hac emelleri ve hac yerleri hamısı buna aittir. Ayinler deyildiği zaman, bu mekanın özü ve hemçinin kurbanlar ve diğer hac emelleri hamısı buna aittir. Yani kim bunları tazim ederse, onun Allah'tan korkmasına delalet edir, takvasına delalet edir. Çünkü bir insan Allah'ın emirlerini tazim edirse, o insanın Allah'ı tazim etmesi demektir. Yok, eğer bir insan emirlere karşı sehlenkardırsa, demeli o insan emredeni de tazim etmir. Yani Allah'ı da ucaktır. Ve hemçinin qadağaları tazim etmek, qadağalardan çekinmesidir. Eğer insan qadağaları tazim etmirse, o qadağan edeni de tazim etmiş sayılır. Yani Allah'ı da tazim etmiş sayılır. Ona göre bu günler ve bu emeller insanda hakikaten takva azugasını elde etmeye yöneldir. Necik Allah Teala buyurur, El-Haccu eşhurun ma'lumat. Hac bilinen belli aylardadır. Femen farada fihinnel hacce felâ rafete ve lâ fusûqa ve lâ cidâle fil hac. Kim bu aylarda ihrama girerek hacci özlerine farz ederse artık bu günlerde rafes ve hemşini fasiklik ve aynı zamanda boş mübahise yoktur. وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهِ Siz her hansı bir hayır amel etseniz bilin ki Allah Teala onu bilir. وَتَزَوَّدُ فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى Ve siz azüge götürün. Azüge götürün. Ve sizin götürdüğünüz azügeler içerisinde en hayırlı azüge takvanı elde etmenizdir. Vallahi takvanı insan elde ederse yani bütün hayırları elde etmiş olur. Takva ile insan yani salamat kalmış olur. Yani takva olmasa insan salamat kalabilmez. Ona göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevimli sahabesi Muaz radıyallahu anh'a der ki İttakillâhe haytumâ kun ve etbi'i's-seyyiate'l hasenete temhuha ve hâliqin-nâsi bi hulukin hasen. Harada olsan takvalı ol. Ve bir günah ettinse ardınca derhal hayırlı amel et. Onu silsin. Ve insanlarla güzel rəftar et. Yani ne demektir? Takvalı ol, yani günah yerinden uzak ol. Yani insan salamat kalmak istiyorsa günah yerinden uzak olmalıdır. Eğer bir insan günah yerine şüphe ve şehvetler yerine yakınlaşarsa ve bununla salamat kalmak iddiasında olarsa hiç vakit salamat kalabilmez. Mümkün değil. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِيَمْرَاتٍ اِلَّا كَانَ ثَالِتَهُمَ شَيْطَانٍ Bir kişi kadınla tek kalarsa onların üçüncüsü şeytan olur. Ne vakit ki insan uzakta olur, görmür, salamatçılık hiçbir problem yoktur. Ama ne vakit ki tek kalır bir yerde ister istemez artık gözünü, kalbini, danışını koruması ne kadar çetinleşir. Ve ona göre takva bütün hayırların açarıdır. Ve hemçinin yani insan bu medresede ne elde edir? Zikre verdiş etmeyi. Hakikaten insan zikre verdiş etmekle kalbinde rahatlık tapır. Ve zikir insan şeytanı kovur, uzaklaştırır. Ve sözsüz ki zikir uzaklaştıran amillerdendir ama bir mesele de var, bazen uzaklaştırmır. Bazen zikir edilir, zikir yani şeytanı kovur, uzaklaştırmır. Sebep nedir? Sebep yani bizim özümüzde olan problemdir, zikrin düz olunmamasıdır. Veyahut da yani kalbimizde olan hastalıklardır. Kalbimizde olan itlerdir. Necə ki İbn-i Qayyim Rahimullah diyor ki, bazen insan zikredir ve şeytan kaçmır. Hansı ki Allah Teala şeytanı vəsf ederek buyurur ki, El-Xannas. Xannas nedir? Allah zikrolunduğu zaman yani geri çekilir, gizlenir. Ve insan gafil olan kimi yine insanın sinesine çökerek yani vesveseler vermeye başlıyor. Ama bazen yani insan zikredir yine şeytan kaçmır. Bunun en başta sebebi insanın kalbinde şeytanın azügesinin olmasıdır. Ona göre İbn-i Teymiyye Rahimullah buyurur ki eğer bir kalpte itler olarsa itler olan kalbe hayırlı manalar girmez. İtler olan kalbe Kur'an girmez. İtler olan kalbe yani o zikir ve diğer hayırlı manalar o kalbe yerleşmez. Çünkü onu kabul eden yer yararlı değildir. Yararlı olmadığına göre onu kabul etmiyor. Və bunu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisindən fayda olaraq çıxartmışdır. Və Cəbrail aleyhisselam Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme vəd verir ki, filan vaxt gələcək, amma gecikir. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gecikdiyinə görə Cəbrail aleyhisselama şikayətlənir və Cəbrail aleyhisselam deyir ki, evdə balaca bir küçük var idi, it var idi. Cəbrail aleyhisselam nə gətirirdi? Vəhi gətirirdi, nurla gəlirdi, elmdən gəlirdi. Hara girmədi? İt olan evə girmədi. Əgər bir qəlbdə ki, itlər, it yox, itlər varsa, özdə quduz itlər, yəni o qəlbə xeyirli mənalar necə girsin, o qəlbə Quran necə girsin? Deməli, o itlər nədir? İnsanın qəlbində olan həsəd, kin, küdurət, özündən razılıq, təkəbbürlük, riya və digər qəlbi xəstəliklərdir. Bu qəlbi xəstəliklər, elə belə itlər yox, quduz itlərdir. Nə qədər ki, insan qəlbini bunlardan təmizləməyib, yəni etdiyi zikirlərin də, əməllərin də insana faydası olmur. Çünki yəni insanın bədən üzvləri onun qəlbinə tabidir. Əgər qəlb sağlam olarsa, bədən üzvlərində sağlam olması deməkdir. Əgər yox qəlb kör olan artıcı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, İlə fəsədət, fəsədəl cəsədü kullu, əgər o körlanarsa, bütün bədən körlanır, ələ vahiyyəl qalb, bilin və alim olun ki, yəni o da qəlbdir. Ona görə insan, yəni ən əsas diqqət yetirdiyi məsələ qəlbinin təmizlənməsi. Qəlb həqiqətən təmizləndisə, istər-istəməz onun təsiri insanın bədən üzvlərində də ortaya çıxmalıdır. Əgər bədən üzvlərində ortaya çıxmırsa, deməli insanın qəlbində hələ problemlər yəni yaşanır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "İnna Allaha la yanzuru ila suvarikum və la ila ajsamikum, vəlakin yanzuru ila qulubikum və a'malikum." Allah təala sizin surətinizə, zahiri görünüşünüzə və bədənlərinizə baxmaz. Qəlbinizə və qəlbdən doğan əməllərə baxar. Qəlbinizə və qəlbdən doğan əməllərə baxar. Bu hədis həqiqətən əzəmətli bir hədisdir. Yəni Allah təalanın baxdığı yer haradır? Qəlbdir. Amma çox vaxt insanların baxdığı yerə diqqət yetirir. Nə vaxt ki, ağ paltar geyindiyi zaman ağ paltarına bir ləkə düşərsə, insanların baxmasından dolayı o ləkəni orada buraxmır, dərhal təmizləyir, yaxşı görünməz. Amma Allah Teala'nın baxdığı yeri isə həqiqətən çox təəccüblü haldır ki, Allah Teala'nın baxdığı yeri biz, yəni çirkəb içərisində, palçıq içərisində və digər problemlər içərisində, xəstəliklər içərisində buraxılır. Deməli, nə qədər əgər bir insan bunu düşünərsə, problemlərimiz yəni çoxdur. Və həmçinin həcc mədrəsəsi insana duaya vərdiş etməyi öyrədir. Çünki bu yerlər dua etmək üçün həm zaman, həm məkan baxımından və həmçinin insanın halı baxımından yəni olduqca duanın qabul olması üçün yəni dua üçün olan bir yerlərdir. Ona görə insan burada hər bir halında dua edir və duaya vərdiş edir və həqiqətən duada əzəmətli ibadətlərdəndir. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, "Əd-duâ huvəl-ibadə." Duanın özü ibadətdir. Və Allah Teala Quranda buyurur, "Və qāla rabbukum ud'ūnī əstəcib ləkum." Rəbbiniz buyurdu ki, dua edin, duanızı qabul edim. İnnəlləzînə yəstəkbirûnə ən ibadəti səyədxulûnə cəhənnəmə dəxilin. Mənə ibadət etməyi təkəbbürlüyünə sığışdırmayanlar zəlil olaraq cəhənnəmə girərlər. Yəni o insan ki, ibadət etmir və yaxud da Allahı çağırmır, dua etmir, yəni o insanın təkəbbürlü olmasına dəlalət edir. Əgər təkəbbürlü olmasaydı, yəni dua edərdi, yalvarardı. Çünki biz qul olduğumuzu iddia ediriksə, qul kimdir, necə ki, İbn-i Qayyim rahimehullah buyurur, qul bədənində olan hər bir zərrəci ilə Rəbbinə möhtac olan bir kimsədir. Yəni insan bədənində olan hər bir zərrəci ilə Rəbbinə möhtacdır. Ona görə daima Allahın yardımına, Allahın mərhəmətinə ehtiyacı var. Necə ki, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem dualarında deyərdi ki, Ya Hayyu, Ya Qayyumu bi rəhmətikə əstəğiz, aslih li şəni kulləh, və lə təkilni ilə nəfsi darfətə ayn. Ey Hayy olan, ey diri olan, qayyum olan, hər şeyi idarə edən, sənin rəhmətinlə səndən kömək istəyirəm. Mənim bütün işlərimi səhmanasam və məni göz qırpımı qədər olsa belə nəfsimə buraxma. Əgər Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bu duanı edirdisə, yəni bizim buna nə qədər ehtiyacımız var. Nə vaxt ki, insan nəfsi ilə tək başına qaldısa, insan məhv olur. Ona göre İbn-i Kayyim Rahimullah buyurur ki, artık alimler icma ediblər ki, əsl müvəffəqiyyət Allah Teala'nın səni nəfsin ilə tək başına bırakmamasıdır. Amma əsl məhrumiyyət isə nədir? Əsl məhrumiyyət isə Allah Teala'nın səni nəfsin ilə başlı başına, tək başına bırakmasıdır. Nə vaxt ki insan nəfsi ilə tək başına qalır, onda insan uçurma və həlakə yuvarlanmış. Və buna görə yəni dua əzəmətli ibadətlərdəndir və dua insanın qul olduğunun, qulluğunun ən bariz göstəricisidir. Əgər insan qul olduğunu deyir və sonra dua etmirsə, elə çıxır ki, o insanın Allaha ehtiyacı yoxdur. Əgər ehtiyacı olsaydı, yalvarardı, dua edərdi. Əgər dua etmirsə, onun təkəbbürlüyünə, Allahın rəhmətinə və yardımına ehtiyacı olmamasını bildirir. Və ona görə Allah Teala bəzən bu insanlar bunu başa düşmədiyi zaman, əslində insan hər bir halda dua etməlidir, hər bir halda yalvarmalıdır, amma insanlar başa düşmədiyi zaman Allah Teala bəzi dərmanlar göndərir ki, başa düşsünlər. Necə ki Allah Teala Müminin surəsində buyurur: "Vələqəd əxadnəhum bil əzabi fəməstəkanu li rabbihim və mə yətədərrəun." Biz onları əzabla yaxaladıq, onlar nə Rəbbinə ibadəti, itaati artırdılar, nə də yalvarıb yaxardılar. Yəni Allah Teala müsibəti, o dərmanı göndərməklə istəyir ki, qulu yalvarıb yaxarsın. İbadətini artırsın, itaatini artırsın. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem belə başına bir iş gəldiyi zaman namaza qaçardı, yalvarardı, dua edərdi. Və həmçin digər ayədə Allah Teala buyurur: "Fələulə iz cəəhum bəsunə tədərrəu, və ləkin qasət qulubuhum, və zəyyənə ləhumuş şeytanu mə kənu yəmərun." Kəş ki bizim əzabımız gəldiyi zaman onlar yalvarıb yaxarardılar. Lakin onların qəlbləri sərtləşdi. Şeytan onlara etdiyi əməlləri gözəl göstərdi. Şeyx Nüvaz Rahimullah deyir ki, qəlbin sərtləşməsi insanın tövbə etməsinə mani olur. Nəyə görə onlar tövbə etmədilər, qayıtmadılar? Qəlbləri sərtləşdiyinə görə. Allah Teala buyurur, kaş ki onlar yalvarıb yaxarardılar, tövbə edərdilər, günahlarına son qoyardılar, amma qəlbləri sərtləşdiyinə görə tövbə etmədilər. Şeytan onlara öz günahlarını gözəl göstərdi. Fələmmə nəsu məduq qirubihi fətəxnə aleyhim əbvabə kulli şey. Nə vaxt ki onlar bildiklərini əməl etmədilər, biz onlara hər şeyin qapılarını açdıq. Hətta izə fərihu bimə utu axadnəhum bəqtətən fəizəhum müblisun. Nə vaxt ki onlara verilənlə sevindikləri zaman biz onları qəfildən yaxaladıq. Hər şeyin qapıları açılır, hər tərəfdən nimətlər gəlməyə başlayır, insan da elə bilir ki, davam edəcək, qəfildən yaxalanır və onlar məyus şəkildə qaldılar. Ona görə yəni bu həcc mədrəsəsi insana yəni öz zəlilliyini başa düşmək üçün böyük bir məktəbdir, mədrəsədir və duaya vərç edib və qayıtdıqdan sonra da daima yəni dua içərisində olmağa da yəni səbəb olur, onu yönəldir. Və sözsüz ki, yəni dua da onun da qabul olması üçün ədəbləri, şərtləri vardır. Yəni hər dua qabul olunmur. Necə ki İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki, yəni qılınc tək itiliyinə görə kəsmir. Ola bilər ki, qılınc iti olsun, əgər onu tutan bilək olmasa, yenə kəsməyəcək. Və həmçinin tutan bilək də olsa, güclü bilək də olsa, əgər mani olsa, yenə kəsməyəcəkdir. Deməli, duanın qabul olması üçün dua sünnəyə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə müvafiq olmalı və həmçinin ixlasla, ayıq qəlblə olmalıdır. Yəni, insan dili ilə dediyini qəlbi ilə başa düşməli, anlamalıdır. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Ud'ullaha və entum muqinun bil icabə." Siz duanın qabul olmasına ümid bəsləyərək dua edin. "Və aləmu ennallaha la yaqbalu du'an an qalbin gafilin la." Və bilin ki, Allah Teala ayıq olmayan, qafil qəlbdən duanı qabul etməz. Məsələn, insan hər hansı bir nemətləri Rəbbindən istəyir, amma qəlbi isə dünyada dolaşır. Yəni, o dua qabul olmur. Deməli, sünnəyə müvafiq olmalı və insan etdiyi duanı ayıq qəlbdən etməli, ixlasla etməli və eyni zamanda da maniyələr olmamalıdır. Maniyələr də, yəni haramlar. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem uzun-uzadı bir səfərə çıxan bir kişini xatırlayır və üstü başını toz basmış halda və saçı dağınıq halda və əllərini göyə qaldıraraq: "Ya Rabb, ya Rab diyerek dua edip ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki matamuhu haram ve meşrabuhu haram ve melbesuhu haram ve huzziye bil haram fe enne yüstecabula. Onun yediği haram, giyindiği haram, içtiği haram ve haramla gıdalanır ve onun duası nece kabul olsun. Halbuki yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zikrettiği kişide duanın kabul olma edeblerinden çoku var idi. Yani onun seferde olması, misafirin duası kabuldur. Ve ikinci onun yani halının zelil görkemde olması. Yani saçı dağınık, üst başı toz basmış halda. Ve hemçinin sabah da yeri gelmişken dua günüdür. Ve ona göre insanın da halı ne kadar zelil görkemde olarsa bir o kadar yakışır. Ona göre bu taraftan da alimler beğenmeyipler ki yani insan yani ihramını yusun. Yani eğer üstünde dağılıbsa neyse, çirklenirse yuması məsləhət deyil. Ve hemçinin İmam Ahmet'den soruşulanda ki insan, ihramda olan insan güzgüye bakabilir mi? Deyir ki üstüne yani saçını düzeltmek için veya da paltarını düzeltmek için yok. Yani ümumiyyətlə bakabilir. Yani insanın zahiren görünüşünün de ne kadar zelil görkemde olması ve bir o kadar da duanın kabul olmasını edeblerindendir. Hemçinin o kişinin ellerini kaldırması. Elleri kaldırmak da duanın kabul olma edeblerindendir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki اِنَّ اللّٰهَ حَيِّيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِ مِنْ عَبْدِهِ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا صُفْرًا خَيْبَتَيْنِ. Allah Teala hayalı ve kerem sahibidir. Kulu ellerini açıp dua ettiği zaman onları boş kaytarmağı hayal eder. Demek eller kaldırmak da duanın kabul olma edeblerindendir. Ve hemçinin ya Rab, ya Rab diyerek yani bu sözleri tekrar tekrar demesi de edeblerden sayılır. Ama sadece o insanda maneler olduğuna göre, yediği, içtiği, giyindiği haram olduğuna göre onun duasının kabul olmasına mani olduğu. Demek hemçinin ayık kalp geyik olduğundan zikirde de bu mühimdir. Eğer insan zikri yine ayık kalbinden etmese yine o zikrin ona faydası olmur. Hatta İbn-i Seymiye Rahimullah Kehf suresinde geçen ayetten fayda olarak çıkarır ki Allah Teala buyurur وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Kalbini zikrimizden gafil ettiğimiz nefsi isteğine uyan ve bütün işleri zay ve semeresiz olan bir kimseye boyun eğme, itaat etme. Kalbini zikrimizden gafil ettiğimiz. Demeli insanın zikrettiği zaman kalbi gafil olarsa, ayıp olmazsa neye getirip çıkarır? Yani o insanın ömründen ve emellerinden bereket kaldırılır. Ömründen ve emellerinden bereket kaldırılır. Eğer o insanın halı Allah'la yanaşı olsaydı, yani zikri diliyle ettiği zaman kalbiyle de onu anlasaydı, başa düşseydi, mümkün değil ki onun vaktine ve emellerine bereket verilmesin. Demek ki bereketin aradan kalkmasının sebep ne oldu? Zikirlerin düzgün olma. Ona göre insan burada her şey ettiği zikirler de gerek. Yani mənasını dərk edərək etsin və eyni zamanda da etdiyi duaları da mənasını dərk edərək yerinə yetirsin. Və həmçinin bu mədrəsədə insan nəyi öyrənir? Yəni sıxıntının, yəni aradan qalxma ibadətini bir növ insan öyrənir. Sıxıntının aradan qalxması. Bəzən görsən insan bir izdihamla, çətinliklə yəni burada qarşılaşır və bəzən şeytan insana vəsifsiz verir ki, niyə gəldi? Yəni bundan sonra artıq gəlməyinə görə ki, problemlərdir. Amma bir neçə dəqiqədən sonra, vaxtdan sonra artıq o cür sıxıntılar, yəni izdihamlar aradan qalxır. Yəni bu da insana nəyi öyrədir? Hansı ibadəti? Yəni çətinlikdə yəni çıxış yolunu, asanlığı, təsəllini gözləmək ibadətini insana öyrədir. Çünki belə bir anlarda şeytan insana vəsvəsə verərək məhzun etmək istəyir və hətta bir çox günahlara da düşürmək istəyir. Ona görə insan bu halları gördüyü zaman artıq bilir ki, hər bir sıxıntıdan sonra, hər bir çətinlikdən sonra asanlıq vardır. Necə ki Allah Teala Quranda buyurur: "İnne ma'al usri yusra, fe inne ma'al usri yusra." Hər bir çətinlikdən sonra asanlıq vardır. Hər bir çətinlikdən sonra asanlıq vardır. Yəni burada çətinlik el artikili ilə gəldiyinə görə bir dənə çətinliyi olmasını bildirib, amma asanlıq isə iki dənədir. Və ona görə İbn Abbas radiyallahu anhümə bu ayələrin təfsirində buyurur ki, heç vaxt
bir çətinlik iki asanlığa qalib gələ bilməz. Yəni, hər çətinlikdən sonra nə var? Hər çətinlikdən sonra yəni iki asanlıq vardır. Və xüsusən də insan bilməlidir ki, şiddət, çətinlik nə qədər şiddətli olarsa, ən axır nöqtəsinə çatarsa, bir o qədər də əmin olmalıdır ki, yəni Allahın yardımı bir o qədər yaxındır. Yardım bir o qədər yaxındır. Ona görə İbn-i Qayyim Rahimallah buyurur ki, yəni ixlas nə vaxt yaranır insanda? İxlas olanda dua qabul olur. Və ixlas da o vaxt insanda yaranır ki, əli hər yerdən üzülüb darda qaldığı zaman. Əli hər yerdən üzülür, darda qalır, onda insanda ixlas yaranır, qəlb birbaşa Allaha bağlanır və onda insanın da duası qabul olunur. Allah Teala buyurur: "Əmmən yucibul muddarra izə dəəh və yəkşifussu və yəcəlukum xuləfəəl ard, əyləhum məəllah." Əli hər yerdən üzülüb, darda qalanın duasını qabul edən kimdir? Əlbəttə ki, Allah. Ona görə yəni, heç vaxt insan məyus olmamalıdır. Və bundan sonra yəni, Allah barəsində zənni daha da gözəlləşir. Bilir ki, hər bir çətinlikdən sonra asanlıq var. Və həmçinin o çətinliklər də boşa getmir. Çünki Allah barə arhamur rahimindir. Və nə qədər sıxıntılar olarsa, çətinliklər olarsa, bir o qədər də günahlar bağışlanır. Və həmçinin insanın dərəcəsi qalxır. Yəni, müsəlman üçün heç bir şey boşa getmir. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Əcəbən li əmril mümin, innə əmrəhu kulləhu ləxfəyir." Mən mümini işlə təəccüblənirəm, onun hər bir işi onun xeyrinədir. "İn əsabətu sərrau şəkərə fəkənə xeyrən ləh." Ona bir sevinç, nemət üz verdiyi zaman şükr edən onun xeyrinədir. "Və in əsabətu darrau sabərə fəkənə xeyrən ləh." Müsibət gəldiyi zaman səbr edər, yenə onun xeyrinədir. Fələysə dəlikə illə lil mümin. Bu mümindən başqası üçün ola bilməz. Və sözsüz ki, bu mədrəsədə ibrətlər, dərslər çoxdur. Və həmçin dərslərdən biri də insan bu günlərdə şükür ibadətini öyrənir. Çünki insan burada xəstələri görür. Və ehtiyac sahiblərini görür. İnvalid insanları görür və onları görərək yəni Allaha olan şükrünü, o Allah Teala'nın afiyət bəxş elədiyinə görə şükrünü daha da artırır. Həqiqətən şükür də sözsüz ki, böyük ibadətlərdən sayılır. Çünki Allah Teala digər əməllərin mükafatını öz istəyinə bağlamışdır, amma şükrün mükafatına gəldikdə isə buyurur ki, "Və sənəczi şəkirin." Biz şükredənlərin mükafatını mütləq verəcəyik. Və digər mükafatlar istəyinə bağlayır. Allah Teala istədiyinin tövbəsini qəbul edir. Və yaxfiru limən yeşə istədiyini bağışlayır. Və yarzuqu mən yeşə istədiyinə ruzi verir. Amma şükrə gəldikdə isə şükrün mükafatı mütləq veriləcəkdir. Və iblis də biləndə ki, şükrün mükafatı mütləq veriləcək, nəyə çalışır? Çalışır ki, Adəm evladı, Adəmin zürriyyəti bu böyük fəzilətə nail olmasın. Necə ki, Araf surəsində keçir, ثُمَّ لَاَتِيَنَّهُ مِنْ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ عَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Sonra mən, Allah'a deyir, iblis, mən onların önündən, arxasından, sağından, solundan gələcəyəm və sən onların çoxunu şükredən tapmayacaqsan. Bu sadəcə şeytanın, iblisin zənni idi. Amma o zən doğru çıxdı. Çünki Allah Teala buyurur: "Və qalilun min ibadiyə şəkur." Həqiqətən mənim şükr edən bəndələrim azdır. Azdır. Hətta biri belə bir dua edir: "Allahım məni azlardan et." Və Umar radiyallahu anh deyir ki, ona nə deyirsə, nə deməkdir o? Deyir ki, mən baxıram ki, Quranda "Və mə əmənə məhu illə qalil." Ona çox az bir dəstə iman gətirdi. Allah Teala üçün buyurur ki, وَقَلِينُ مِنْ عِبَادِيَ شَكُورُ Mənim şükredən bəndələrimdən başqa. Və həm şükredən bəndələrim azdır. وَقَلِينُ مِنْ عِبَادِيَ شَكُورُ Şükredən bəndələrim azdır. Və digər ayədə isə Allah Teala buyurur ki, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِينُ مَا هُمْ İman gətirir, salih əməl işlərlərdən başqa onlar da azdır. Bir ki, doğru deyirsən. Yəni, Allahım məni azlardan elə. Deməli, insan bu şükür ibadəti necə əldə edə bilər? Sözsüz ki, ən birinci şükür insan ibadəti ilə olur. Yəni, ibadət etməyən insan əslində şükür etmiş sayılmır. Bəzən insanlar bəhriş edirlər şükür, şükür belə. Sözsüz ki, bu da şükrün növlərindəndir. Amma ən böyük şükür ibadətlə olur. Çünki Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem gecə namazına qalxar, ayaqları şişənə qədər. Ayaqları yarılar və Ayşe ananı soruşur ki, ya Rasulullah, Allah Teala sənin keçmiş və gələcək günahlarını bağışladığı halda, yəni bu qədər əziyyət nəyə lazımdır? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əfələ əkunu abdən şəkura, məgər mən şükredən bəndə olmayım. Məgər mən şükredən bəndə olmayım. Və həmçinin insan şükredənlərdən ola bilir, yəni neməti Allaha mənsub etməklə. Bəzi insanlar var ki, neməti özünə mənsub edir. Mən bunu öz elmimə görə, bacarımı görə, öz təcrübəmə görə əldə etmişəm. Yəni onlardan heç birini Allaha mənsub etmir. Necə ki, Qarun o vaxt dəyərdir. İnsanlar ona deyəndə ki, Allahın verdiyi bu malla sən də insanlara ihsan et. Nə dedi? Deyir ki, innəmə utitu alə ilmin indi. Bu, mən öz elmimə görə bunu əldə eləmişəm. Amma nəticə nə oldu? Fəxəsəfnə bihi və bidarihil ard. Allah təala buyurur ki, biz onu evi ilə birgə yerə batırdıq. Evi ilə birgə yerə batırdıq. Və həmçinin insan şükredənlərdən olması üçün Allah təalanın verdiyi nemətləri danışmasıdır. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Ət-təhaddüsü bin-ni'ami şükrün və tərkü'l-ku küfrün." Nemətləri danışmaq, yəni Allah təala müvəffəq elədi. Allah təala məni öyrətdi. Allah təala mənə malı, mal dövləti Allah verdi. Bütün bunları Allaha mənsub etməsi bu da şükrün əlamətlərindən sayılır. Deməli, gizlətmək nə sayılır? Gizlətmək küfür sayılır. Nankörlük küfür sayılır. Necə ki, Allah Teala Quranda buyurur, İnnəl insənə li rabbihi ləkənud. Həqiqətən insan Rəbbinə qarşı nankördür. Nankördür. Həsən Abbas Rahimullah deyir ki, nankör kimdir burada keçən? Kənud. Kənud o insandır ki, nə vaxt yanına otursan, başına gələn müsibətləri sayar. Xəstəyəm, problem var, sıxıntı var, ticarət getmir, işlər problemdir, dolaşır. Amma Allah Teala'nın ona il boyu bəxş elədiyi nemətlərdən heç birini danışmır. Deyir, necə bu belə bir əməl cəhənnəmi qazandırmasın? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir dəfə qalxaraq qadınlara xitab edir. Deyir ki, ya məşra nisə, ey qadınlar toplumu, təsaddaqna və əktirna l-istiqfar. Deyir, siz sədəqə verin və çoxlu istiqfar edin. İnni raytukunna əktara əhlinnar. Cəhənnəmin əksəriyyətini təşkil edəni qadınlar olduğunu gördüm. Və bir qadın soruşur ki, nə üçün ya Rasulullah? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnnəkunna təkfurna l-əşir. Deyir, siz deyir, əl nimətinə küfr edirsiniz. Əl nimətinə küfr edirsiniz. Yəni, onlardan biri sizə bir il yaxşılıq eləsə, bir dəfə yaxşılıq görməsəniz, deyirsiniz ki, ömür boyu səndən yaxşılıq görməmişəm. Əgər qadınların əl nimətinə küfr etməsi cəhənnəmi qazandırırsa və insanın Allahın nimətinə küfr etməsi, nankörlük etməsi necə cəhənnəmi qazandırması? Allah qorusun. Və həmçinin insan şükredənlərdən olması üçün həmişə dünyavi məsələlərdə daha ağır olana baxmalıdır. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Unduru ilə mən huvə əsfələ minkum, və lə tanduru ilə mən huvə fəvqəkum, fə innəhu əcdəru əllə təzdəru ni'mətəllahi aleykum." Yəni siz sizdən aşağıda olanlara baxın. Sizdən yuxarıda olanlara baxmayın. Əgər belə isəniz, Allahın sizə olan nimətini aşağı görməzsiniz. Amma nə vaxt ki, insan yuxarı baxanda özünün içərisində olduğu o böyük neməti aşağı görür. Amma nə vaxt aşağı baxanda, məsələn, iki otaqlı evi olan, bir otaqlı evi olana baxsın. Bir otaqlı evi olan, heç evi olmayana baxsın. Necək sələflərdən biri deyir, bir xəstənin yanına gəldim. Gördüm ki, xəstəliyin şiddətindən inildir. Mən ona dedim ki, sən Allah şükür elə. Allah həm dedə ki, sənin daldanılacaq yerin var. Sənin sığınacaq yerin var. Sən xatırla küçə bacaya atılanları, hansı ki onların heç kimsəsi yoxdur. Onların nə daldanılacaq yeri var, nə onlara xidmət edənlər var. Sonra deyə artıq onun yanına gəldiyim zaman artıq ümidlənmirdi. Və həmçinin Muhammed ibn Vasi böyük tabinlərdən, abidlərdən olub və onun əlinə bir yara çıxır. Və başqa birisi o yaranı görüb halı dəyişir və Muhammed ibn Vasi ona deyir ki, Elhamdülillah, Allah həmd olsun ki, bu yara mənim əlimə çıxıb, bu yara mənim gözümə çıxsaydı necə olardı? bu yara mənim dilimə çıxsaydı necə olardı? Və başqa birisi, kör, xəstə, kasıb, invalid bir kişini görür. Və yaxınlaşır, görür ki, bu bir sözlər deyir. Elhamdülillahi ləzi faddalani alə kəthirin min ibadi. Məni yaratdıqlarının çoxundan üstün edən Allah həmd olsun. Məni yaratdıqlarının çoxundan üstün edən Allah həmd olsun. Bu da yaxınlaşır, görür ki, bunda heç nə yoxdur axı. Kasıb, kör, xəstə, üstəl, invalid. Və yaxınlaşır, ona deyir ki, rahimak Allah, bimədə faddalət, Allah sənə rəhm eləsin, Allah səni nə ilə üstün etdi? Və o da cavab olaraq deyir ki, razaqqan və lisanən zəkiran və cəsədən sabiran aləlbələ. Bir mənə şükredən qəlb, zikredən dil və müsibətə səbredən bədən verir. Şükredən qəlb, zikredən dil və müsibətə səbredən bədən verir. Və bu da çoxlarında yoxdur. Ona görə kör, o deyir ki, onun başlarında gözü görmür. Əsil kör, qəlbi görməyən. Çünki Allah Teala buyurur ki, اِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارِ Gözlər kör olmaz. وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ لَّتِيْفِ الصُّدُورِ Kör olan sinələrdəki qəlblərdir. Kör olan o Allah'ı tanımayan qəlblərdir. Demə, həqiqətən bu, yəni həc mədrəsəsində insan bunları görərək, bu cür insanları şükrünə artırmasına və şükr ibadətinə yələnməsinə və qaydandan sonra da bunu davam etdirməsinə yəni səbəb olur. Və həmçinin insan əxlaqını düzəldir, sözsüz ki, əxlaq da ən mühüm məsələlərdən biridir və ona görə insan çalışmalıdır ki, niyyətində olmalıdır ki, mən buradan qaydanda başqa bir halla, başqa bir üzlə qaydacağım. Yəni, daha səbirli, əgər yəni səbirsiz idimsə, daha səbirli, daha yumuşaq, və həmçin digər gözəl əxlaqlara yələnərək qayıdacam. Əgər insan bu cür qayıdarsa, bu da böyük bir əlamətlərdəndir ki, o insanın həccinin yaxşı keçməsinə və yaxud da qabul olunmasına. Ona görə insan bilməlidir ki, insan əxlaqı ilə ucalır. İnsan nəfsinə üstün gəlməklə ucalır. Nəfsi üçün intiqam alanlar, keçə bilməyənlər, bağışlaya bilməyənlər, onlar, o insanlar böyük ola bilməzlər. Çünki Allah Teala buyurur ki, وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَسِيَّ Heç vaxt yaxşılıqla pislik bir ola bilməz. اِدْفَعْ بِاللَّكِ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ الْحَمِيمِ Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et və onda görəcəksən ki, səninlə aranda düşmənçili olan kimsə sənin yaxın dostuna çevrilir. وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ Amma bunu kim bacarır? Hər oğlunun işi deyil, hər kişinin işi deyil, yalnız səbr edənlər və Allah Teala tərəfindən böyük payı olan insanlar bacarır. Ona görə insan buradan qaydandan sonra və bu cür ailəsi ilə və digər yoldaşları ilə, qardaşları ilə də bu əxlaqa yələnək qayıtmalıdır ki, ucalması üçün. Yəni o insan ki, yəni nəfsi üçün intiqam alır, keçə bilmir, məsələlərin xırdalığına gedir, yəni o insan ucala bilməz. Əgər biz tarixə də nəzər salsaq, görərik ki, nə qədər insanlar olublar, hökmdarlar olublar, onların çoxu tarixin zibilliyindədir. Amma qalanlar kimlərdir? Bugün də onlar, yəni xatırlanırlar, onlar nəfsləri üçün intiqam almayan insanlardır. Nəfsləri üçün, yəni bağışlamağı bacaran, keçməyi bacaran insanlardır. Və ümumiyyətlə, insan nəyə çalışmalıdır? Bilməlidir ki, yəni insan elə bir məxluqdur ki, onun haqqında danışılan bir məxluqdur. Öləndən sonra onun haqqında danışılacaqdır. Və ona görə insan çalışmalıdır ki, özündən sonra gözəl xatirə saxlasın. Yəni, pis xatirələr qalmasın. Necə ki, İbrahim əleyhissalam duasında deyərdi ki, وَجَعَلِّ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ Məni sonra gələnlər içərisində dillər əzbər elə. Yəni, insan dillər əzbər necə olur? Gözəl əxlaqı ilə, gözəl əməlləri ilə. Ona görə şair buyurur ki, دَقَّاتُ قَلْبِ الْمَرْءِ قَائِلَةٌ لَهُ اِنَّ الْحَيَاتِ دَقَائِقُ وَثَوَانِ İnsanın qəlbinin döyüntüləri insana deyir ki, həqiqətən həyat dəqiqələr və saniyələrdir. Həyat dəqiqələr və saniyələrdir. Və ona görə çalış elə işlər gör ki, sən gözəl xatirə saxla özündən sonra, çünki gözəl xatirə ikinci həyatdır. Gözəl xatirə ikinci həyat. Çünki insan nə qədər gözəl xatırlanarsa, hər dəfə onun üçün rəhmət oxunar və dualar oxunar, elə bil ki, o insan yəni həyat, yəni qəbirdə olmasına baxmayaraq yaşayan insanlardan sayılır. Çünki ona savablar gedir. Savab gedirsə, o yaşayır. Amma elə insanlar var, bugün həyatdadır, torpağın üzərində gəzir, o ölü sayılır, ölüdür. Amma elə insanlar da var, torpağın altındadır onlar. Yəni onlara savab getdikləri üçün onlar elə bil ki, həyatdadırlar. Ona görə, yəni bu həc mədrəsəsi əxlaqın gözəlləşməsi üçün, yəni bu əxlaqa yiyələnmək üçün böyük bir fürsətdir. Ona görə insan bunu əldə etmək üçün digər şeylərdən keçməlidir. Yəni o insan ki, balaca bir şeyə görə səbr edə bilmirsə, keçə bilmirsə, necə böyük olsun? İnsanlar var, yəni ya bu, alimə nə deyir, insan deyir, balaca bir şeyə görə hisslənirsə, özündən çıxırsa, ya cinlidir, və yaxud da imanı zəifdir. Mümkün deyil insan, yəni səbr edə ola bilər, insan səbirsiz olsun, amma insan səbrə yiyələnməsi mümkündür. Çünki əxlaq var, bəzən insan təbiətində olur və bəzən də insan onu qazanır. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهِ Kim səbirli olmağa çalışarsa, Allah Teala onu səbirli edər. اِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمُ Və həlim olmaq, insanın yumuşaq olması, ağıllı olması onun yəni çalışması ilə olur. وَاِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمُ Və ilim də öyrənməklə, yəni insan əgər ola bilər, yəni təbiətcə, fitrətcə, yaradılışca olmasın, amma onu qazanması mümkündür. Ona görə, yəni insan böyük məqsədlərdən ötürü bu həc günlərində, yəni problemləri, yer problemidir, yemək problemləridir, bunları böyütməməlidir. Sonra problemi çözə bilər. Amma bu günlərdə həccin sabit qalması üçün, o savabı əldə etmək üçün bunların hamısını keçməlisən. Ac qal, amma əsas məqsəd nə olmalıdır? Həccin qabul olsun, həccin məbrur olsun. Və sözsüz ki, burada çoxlu şeylər var, çoxlu ibrətlər var, vaxtımıza daralır. Amma yenə həcc ayələri içərisində bir ayə var, onu da götürək. Allah Teala buyurur, وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ Sən müxbitləri müjdələ. Yəni müjdələnmiş insanlar keçir. Kimdir onlar? اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Onlar o kəslərdir ki, Allah anıldığı zaman onların qəlbləri titrər. وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ Onlar başlarına gələnə səbr edərlər. وَالْمُقِيمِ الصَّلَةِ Və namazı iqam edərlər. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Və verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyərlər. Deməli, bunlar müjdə sahibləridir. Və həc ayələ, həc surəsində keçir. Kimdir onlar? Allah zikr olunduğu zaman qəlbləri titrər. Yəni onlar Allahı təzim edən kimsələrdir. Və xatırlandığı zaman günaha son qoyurlar. Və birincisi, günahdan uzaq olurlar və düşsələr də dərhal o müqəssirliyi, səhlənkarlığı istiğfarla, tövbə ilə aradan qaldırmağa çalışırlar. İkincisi, onlar kimlərdir? Səbr edənlər. Deməli, bu sifətlər, əgər həc ayələri içərisində gəlibsə, həc surəsində gəlibsə, deməli, bilməliyik ki, həccin məbrur olması üçün əsas səbəblərdən biri də bu sifətlərə yiyələnməkdir. İkincisi nə gəldi? Səbirdir. Çünki insan burada müxtəlif insanlarla qarşılaşır. Müxtəlif xarakterli insanlarla qarşılaşır. Deməli, ona görə nə ehtiyacı var? Səbrə ehtiyacı var. İnsanın köksü geniş olmalıdır. Köksünə çox şeyləri yerləşdirə bilmək. Əgər insan sinəsi dar olarsa, yerləşdirə bilməzsə, hər hansı bir hərəkəti qabul edə bilməzsə, özündən çıxırsa, yəni o insan o müjdə əhlindən deyildir. Müjdə əhlindən olması üçün və həccin məbrur olması üçün nə etməlidir? Səbr etməlidir. Və ümumiyyətlə, səfərin özü Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, qıtatun minəl ədəb, əzabdan bir parçadır. Səfər özü özlüyündə əzabdan bir parçadır. Və üstəlik burada olan müəyyən çətinliklər də deməliyə ehtiyac var, yəni səbrə ehtiyac var. Və nəyə görə səfər özü səfər adlanır? İnsanların əxlaqını ortaya çıxartdığına görə. Səfər açmaq sözündən götürülüb. Yəni səfərdə hansı ki bundan əvvəl evdə ikən, ölkədə ikən bəzən gülüşlər var idi. O saxta gülüşlər, gülümsəmələr. Amma burada olay yoxa çıxa bilər. Müəyyən problem olan kimi, o saxta gülümsəmələr hansı yoxa çıxır. Əgər o gülümsəmələr həqiqi idisə, o problem yarananda da o gülümsəmə qalmalıdır. Yox, əgər dərhal yoxa çıxdısa, deməli o, nədir, saxta idi, düzgün deyildi. Və ona görə, yəni insan çalışmalıdır, bu səbir əxlaqına gələnsin və həmçinin وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ namazı iqam edərlər. Demədi ki, Allah Teala namaz qılarlar. Çünki, yəni o gələn fəzilətlər nəyin üzərindədir? Namazı iqamə etməyin üzərindədir. Çünki Allah Teala buyurur, اِنَّ صَلَاتَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَيِ وَالْمُنْكَرِ Həqiqətən namaz insanı bütün çirkin və fuhuş işlərdən uzaqlaşdırır. Bana kimsə deyə bilər ki, filan kəs neçə ildir namaz qılır, yenə o əməllərindən əl çəkmir. Günahlarına əl çəkmir. Niyə çəkmir? Problem namazda yox, onun qıldığı namazdadır. Onun özündədir yəni problem. Yəni namazı hələ o dərəcədə qılmır ki, namaz onu uzaqlaşdırsın. Əgər namazı iqamə etsəydi, dost doğru düzgün qılsaydı, yəni Allah onunla bərabər olardı, Allah ona yardım edər. Çünki Allah Taala buyurur: "Və qaləllahu inni ma'akum la in aqamtumus-sala." Allah Taala buyurur ki, mən sizinlə bərabərəm, əgər namazı iqamə etsəniz. Namazı demədi qılsan, iqamə etsəniz. Yəni vaxtında fərzlərini, vaciblərini, rükunlarını, sünnələrini yerinə yetirməklə əda etsəniz. Və dördüncü sifət isə "Əmin mərazəqnəhum yunfiqun" və onlar verdiyimiz ruzilərdən xərcləyərlər. Deməli, bu da mühüm məsələlərdən biridir. Yəni həccə gələn insan, yəni həccinin sağlam olması üçün, həccinin məbrur olması üçün məbrur olmaq yolunda xərclədiyinə məhəl qoymur, fikir vermir. Nə qədər saymır, artıq o həccinin sağlam olması üçün xərclədiyinə saymır. Yəni bəzən insanlar həcc edir ki, mən orada çox az xərclədim. Amma bəzən görürsən ki, başqa yerlərə, restoranlara və digər yerlərə olduqca qat-qat onun mislində, onun mislində və yaxud da daha artıq xərcləyir. Amma ibadətə gələndə başlayır xərclədiyini saymağa. Və ona görə sələflərdən biri deyir ki, əgər sən özünün Allah qatında olan qiymətini, dərəcəni bilmək istəyirsənsə, bax, sənin yanında Allahın qiyməti necədir? Və o nə ilə bilinir? Sənin xərcləməyinlə. Sənin Allah yolunda Allah üçün xərclədiyinlə bilinir. Allah üçün xərclədiyinə qədərdir. Və bu sifətlər yəni həccin məbrur olması üçün olduqca mühüm sifətlər. Və bir də əgər yorulmayırsan, sadəcə olaraq yəni insan bu yerlərdə bu yerlərin əzəmətini xatırlamalıdır. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu yerdən qovulmuşdur. Allah Teala 10 ildən sonra izzətlə öz peyğəmbərini bura qaytarır. Amma bura gələndə də peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem necə gəldi? Bura Məkkəyə girəndə peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dəvənin belində əyilərək girdi. Yəni Allahın qarşısında təvazökarlığından. Allah Teala ona nemət verdi. O nemətə qarşılıq şükür olaraq peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə etdi? Yəni əyilərək girdi. Və ona görə insan çalışmalı burada təvazökar olsun və keçməyi bacarsın, səbirli olsun, yəni günahlardan uzaq olsun, yəni bu yeri dəyərləndirsin və bilsin ki, bu yerdə savablar böyük olmaqla yanaşı, müqəddəs yer olmaqla yanaşı və buradakı günahlar da şiddətlidir. Ona görə sahabələrdən ellər olur ki, burada yaşamaqdan qorxublar, Taifə gidirlər. Taifə çıxıblar ki, çünki burada günahlar da şiddətlidir. Yəni çoxalmasa da günah özü daha böyüyür, şiddətli olur, ağır olur. Ona görə yəni bir insan istəyirsə ki, həcci qabul olsun, deməli günahlarını israr etməməlidir. Yox, o insan ki, günahlarında israr edir, yəni onun, yəni həccinin qabul olması sual altındadır. Çünki Arafa günündə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin təlkində bir cavan oğlan var idi. Və o gözünü qadınlara tərəf çevirirdi. Və hər dəfə çevirəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi onun başını düzəldir. Yenə baxır, yenə Peyğəmbər onun başını düzəldir və ona deyir ki, İbnə əxey, qardaşım oğlu, əgər sən gözünə, dilinə və qulağına sahib çıxsan, keçmiş günahların bağışlanır. Deməli, Arafa günü bağışlanmaq üçün nə etməli insan? Deməli, o günahlardan uzaq olmalıdır. Bağışlanmanın səbəblərindən insanın günahlardan uzaq olması. Və həmçinin Arafa günündə də sabah da ən əzəmətli, dünyada ən əzəmətli günlərdən biri də, ən əsas gün də Arafa günüdür və bu gün yəni insan çalışmalıdır, daha yaxşı keçirməyə, çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni zöhrdən sonra iki namazı cəm edib ki, dua üçün ayrılsın və ondan sonra məğribə qədər dəvənin üstündə əllərini qaldıraraq gün batana qədər dua edir. Gün vaxtına qədər, yəni ona görə insan çalışmalıdır, yəni maksimum yəni istifadə eləsin və həmçinin Allah Taalənin yaxınlaşmasını, dünya səmasını, yəni onu xatırlasın. Çünki hədisdə gəlir ki, Allah Taala öz cəlalına uyğun şəkildə dünya səmasına inər və qulları ilə mələklərinə öyünər və deyər ki, mə aradə həuləyib, bunlar nə istəyirlər? Yəni, bu sual formasına gəlsə də onların yəni, ucaldılmasını bildirir. Hətta İbn Əbdülbar rəhməllullah deyir ki, Allah Teala'nın öyünməsi onların bağışlanmasına dəlalət edir. Yəni, mümkün deyil ki, günahlar içərisində olduğu halda Allah qulları ilə öyünsün. Deməli, öyünürsə o nə deməkdir? Yəni, artıq Allah Teala onların günahlarını, tövbələrini qabul edib və qabul etdikdən sonra o qulları ilə, o təmiz qulları ilə kimə öyünür? Yəni, mələklərinə öyünür. Ona görə insan çalışmalı bu yerdə bunları xatırlayaraq, yəni zəlil görkəm alaraq və israrla və bütün istəklərini istəməli və xüsusən alimlər gətirir, əsas istədikləri nə olmalıdır? Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. duasında keçir, Allahım asrıq ne dini əllədi huvə ismətu əmri. Allahım dinimi islah et, hansı ki mənim işimin qorunması dinimdədir. Dinimi və aslı ikinci aslı ilə dünya yəlləti fiyhə məaşi və dünyamı, hansı ki mənim yaşayışım, məişətim olan dünyamı islah et, səhmana sal və üçüncü və ahirət illəti fiyhə məadi və ahirətim, hansı ki mənim son dönüş o yerim olan ahirətimi islah. Yəni bunun üzərində dualar dövran etməlidir. Din, dünya və həmçinin ahirət və ondan sonra insan bütün istəklərini edə bilər. Allah Teala şifalar etsin. Allah Teala hər birimizə yəni məbrur həcc nəsib etsin və Allah Teala həm hər birimiz sabah bağışlananlardan etsin. Allah razı olsun. Salamun aleykum.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.